šogad mums ir ļoti daudz debitantu, kas ir ļoti interesanti. Kopā piedalīsies 17 zīmoli no dažādām valstīm, tā skaitā arī Igaunija, Lietuva, Polija, Beļģija un Uzbekistāna. Un 12 no tiem būs redzami pirmo reizi Rīgā. Tātad būs pavisam jauni zīmoli, kurus pārstāv arī gados jauni cilvēki. Pie mums katru gadu brauc ļoti daudz ārvalstu mediju, kas atspoguļo šo pasākumu. Un attiecīgi visi tie mūsu dalībnieki, viņi tiek diezgan atspoguļot, un tas viņam ir ļoti labs tāds ieskrējienu moments, kā sevi pieteikt, kā mācīties sevi virzīt šī modas pasaulē.